an kɔni ye baara caman boloda a ko la, an ye lutte caman k'a la, an ye grève yɛrɛ kɛ a ko la, an ka grève laɲiniw fɛn fɛn bɛ yen, a bɛɛ ye tɔɔrɔya min bɛ da mobili bolilaw kan ani mɔgɔninfinw yɛrɛ minnu bɛ voyager u yɛrɛ ma ten, n'a bɛ fɔ a ma ko tracasserie routière. Bon, tracasserie routière y'a fɔ cogo min na, an y'a jate minɛ min y'a ko juguya, c'est que poste contrôle dun tun ka ca, n'i bɛ bɔ Dakar ka na Mako, i bɛ se ka poste contrôle min fɛngɛ a ka ca ni 48 ye, i bɛ jɔ a bɛɛ la, wa bɛɛ b'i lajɔ i bɛ wari sɔrɔ a bɛɛ la, i mana frontière, i mana Kidira i bɛ wari sɔrɔ, i mana Dibu i bɛ wari sɔrɔ, n'i sera Kayi i bɛ wari sɔrɔ, n'i sera Sira la i bɛ wari sɔrɔ, n'i sera Kati i bɛ wari sɔrɔ, hali n'i bɔra Kati yanni ka se pont yɛrɛ da la, alhamdulilahi pont Richard yɛrɛ da la, o polisiw b'i lajɔ k'i ye ka wari minɛ i la, n'i ye pont tigɛ u b'i lajɔ, yanni ka yɛlɛ pont kan u b'i lajɔ, bon on a vu que nafa tɛ nin si la, parce que e yɛrɛ bɛ temps min kɛ ka bɔ Dakar n'i ka minɛnw ye ka na Kati, i bɛ temps min kɛ ka bɔ Kati ka t'i ka so, o ka ca n'o ye, a tɛ foyi la ni fɛngɛ tɛ, donc anw sera faamaw ma, anw y'a fɔ n ko anw tɛ foyi faamu contrôle ko la, il y a les points de contrôle, il y a des points de sécurité, a point de sécurité a bɛɛ taara yɛlɛmana ka kɛ point de contrôle ye, e bɛ bɔ Dakar n'i ka minɛnw ye, minɛnw bɛ plombelen don, papiyew b'a bɛɛ la, mais i lajɔ kun sera la k'a fɔ ko contrôle wɛrɛ kɛ, i tɛna minɛnw dayɛlɛ k'a contrôler bilen, papiyew de bɛ contrôler fo ka taa se frontière la, a bɛɛ informatisé don, an ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ ka grève ni fɛnw k'a la, problème min de don Mali dɔrɔn tɛ o, c'est toute la sous-région, tous les pays qui sont concernés par du mois, donc oui convention dɔ bɔ n'a bɛ fɔ a ma ko les directives de 2 mois, o directives de 2 mois o de bɛ poste contrôle limité jamanaw kɔnɔ, par exemple n'i bɛ bɔ Dakar ka na Kati poste contrôle 3, n'i bɔra Dakar i bɛ se Kidira, Kidira n'i bɔra n'i wulila Dibouli i tɛ lajɔ i man kan ka lajɔ fo Kati, n'i bɔra Kati ka Badara a banna, mais an y'a jate minɛ n'i bɔra Kati, Kati ni Samé yɛrɛ cɛ à moins de 10 km o b'i lajɔ sira la ko poste de contrôle, an ye ɲininkali kɛ ko non ko poste de sécurité de don, et poste de sécurité ani poste de contrôle c'est pas la même chose, donc an y'o kɛlɛ kɛ, finalement o commencé à voir papier bɔra la, il y a eu un arrêté interministériel, an y'o papier fɔ an y'a fɛ, avec tout ça ça a continué, an ye grève kɛ tugun, an ye sira bloqué, finalement o ye arrêté dɔ bɔ, arrêté 006 MDB n'o ye mairie du district de Bamako yɛrɛ ka fɛ, c'est que ça a yamaruya camion fɛn fɛn bɛ na, n'i bɛ bɔ Kati à partir de 22h on laisse passer les camions, fɔlɔfɔlɔ la c'était horreur,
nka an bɛ yɔrɔ min na min bɛ k'a juguya o ye jamanadenw yɛrɛ passagers yɛrɛ, minɛn t'u bolo u bɛna so u bɛna bɔ u somɔgɔw ye, ayiwa ko i bɛ segin ka na i bara i ka jamana kɔnɔna na ka taa Sikaso Zegwa, filanan o ye ka taa Kayi mara la n'o ye Diboli k'u bɛ passagers sɛgɛn o kɛkun,
minnu bɛ voyager car kɔnɔ a kɛra tunkarankɛ ye wo a kɛra dugukɔnɔmɔgɔw ye wo, i mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ voyager n'i bɛ bɔ par exemple Abidjan ka na Zegwa fanfɛla la n'i sera frontière la n'i ye ivoirien i bɛ wari sara, u tun y'a dabɔ sinon fɔlɔ la bɛɛ de bɛ wari sara, bon an ye mankan ci a la min na parce que n'i ye malien n'i bɛ don Côte d'Ivoire kɔnɔ i bɛ 2000 wa amadu 5000 fɔlɔ u bɛ karantew bɛɛ minɛ bɛɛ la, u bɛ bi ne yɛrɛ y'o kɔrɔbɔ a ne yɛrɛ donna a kɔnɔ u ye ne yɛrɛ minɛ a la ko ne ye sɛgɛsɛgɛli k'a la, ne ko aw bɛ ne minɛ mun de la n ye mun de kɛ, donc ne y'a fɔ karikɔnɔmɔgɔw ye maa si kana dɔrɔmɛ sara,